Геплияр Азатлык радиосы. Эртең хәерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуны 2018 елның 10 апреле һәптәнең фишен бәүнем. Эфирдә хәбәрләр гөндәрәбем. Шуңгы программамызда Түркменстан бүтән дөнья сәгълек көнене тигер сүрмәк улгама көйбәле спорт һәм байрамчылык чаралары белән белләде. Ашхабад гарлыкта Кикали Даг Магдан топтомуны куран Беларус компанияларына нәразылыгын белдерде. Көйбәле мәгълүматлар диңләп беләсеңиз, гетешмәдән исәсе бөлүгүнә башламадан озал тәяделекләр диңләң уларның мазмуны белән теди. Мен гүзәл Худай берди ватан шәһәрен. Сирия ва уның яраны ортет кечен гезе Сирияның хәрби базасына эдлен ракеталы һөҗүмдә Израиль айыпладылар. Бу һөҗүм гозгылыңчыларның илендәге Дома шәһәрендә эдлен лигайдылган химик һөҗүмнең дәшендә халыкара дәваларның дуа медиан вакытына кабат келди. Моннан озол Сириядә кинешанлары зарба уран Израиль үз адына эдлен айыпламалары дистина комментирлемеди. Сирияның дәүләт медиа сериштәләре 9 апрельдә Ирден Хомс шәһәрендә Т4 дилеп атландырылган Тайфур базасына эдлен һөҗүмдә Бірнәсі адымың келек болынлығыны өй яралданынлығыны хабар верділер. Британия дейрлешен Сирияда адым хукуклардың көзөкчісі атлы құрама, хүзімді адынан 14 саны хөкімет сөвөшіжісінің шолсанды Иранлы яран сөвөшіжілерің вепат болынлығыны хабар верді. Венгрияның мигрантлары қарышы чықыш еден сақчы премьер-министр Виктор Орбан өзінің хекемет башындағы Фидес атлы партиясының тарихи еңгішіне ғылан етті. 8 апрелді кесірілен сайлаулар Орбана хекемет баштызаны өзіпесінің үшінші мөклөдіні кетірді. Сеслерің 98,5%-ның саны алмағында Фидес сеслерің 48,18%-ні ей болды. Радикал милетчі Джоббик партиясы 20% сес топлады. Сес вережілерің қатнашық дережесі қарашылшынан қат йоқор болып, 69,13% yetti. Orbanın ensime tanqidçisi munun opozitsion partiyalarının pidatına bolcağına qarışıpdi. Венгрияның сайлау системасына лайықлықты Фидес ва оның яраны Христиан Демократик партиясы сайлауларының нәтижелерінен өре 199 орынлық парламенттің 133 орнына ие болар ва Орбанның хакимиетіне көшлендірер дейліп қарашылар. Орбанның танқитшылары оның райы топорларына батыш етмегіне ва дөвлет структураларына тиәтеріне арттырмағыны язғарярлар. Иранның президенті Хасан Рухани егер Бірлешен Штатлар Техранның ядро программасын ичекләндермәк өчен 2015 елда багылышлан халыкара ылалышыгыны булса, моңа пушман итчектигини Вашингтонны дуйдырды. Без ылалышыгы беренче булып бозмырс, әмма олар моны булсалар, моңа пушман итчектигини белмәле дип Рухани 9 апрельдә милли ядро технологиялар буенча гүни Техранда дидән чыгышында әйтте. Без оларның чак кедешеннән хас таяр ва олар ылалышыгы булсалар, моны күрерләр. Олар бер хептәнең ичендә бер хеп Теден һәм аз вакытта нәтиҗәне күрерләр дип Рухани белдерде. Берләшмиш штатларның президенты Дональд Трамп Иранның ядро ва ракета программаларына тәяде чаклендермәләрен гирдилмәгенә карамастан, илалышыктан чыкмак ва 10 майда Иранны каршы санкцияләре гирдилмәк белән хәйбәт атты. Европада хопсулык хезмәттәшлек курамасының Түркменстандагы семинарына чагырылган Меркади Азияда парахатчылык төрөдөчүлүгү ва медиа технологиялар боюнча мектебинин мудири Инга Сикорска Түркменстандан кой берилмендир. Сикорска интернеттин террорчулуклу максатлар үчүн уланылмагына каршы көрүш маселеси боюнча милли семинары эксперт өкмөндө катнашмак үчүн Европада хопсулык хезмәттәшлек курамасынын Ашхабаддагы регионал меркези тарапынан чагырылыпты деп Түркменстандын Хроникасы нешри хабар берди. Мәгълүматы өре бернәчә еллап урыш ва парахатчылык мәгълүматлары институтында Түркменстан һәм Өзбекстан өнсә баш редактор булып эшләгән Инга Сикорская 5-6 апрель көннәрендә Ашхабадта кечерлән экстремист ва кадаган эдлән топорларның ише күпчелекнең хәбәр тирештәләре ва репортерлар өчен хуплар атлы мәслихәтендә чыгыш итмәлде. Меркәзи Азияда парахатчылык төрөдөчлеге ва медиа технологиялар буенча мәктәбе Инга Сикорскаяның Түркменстанның гой верилмәзлеге юрты карашсыз спикерләргә басыш итмәк тәҗрибәсенең дуа медианлыгыны ва оларның өз ишене пәткелчілікісіз берза етмек оқуғыны әтер медианлыгыны көркізер деп хатап едианлыгыны Түркменстанның хроникасы несірі өз мағлуматында беллер. Тәҗикстанның дәүләт эшләр министры Душенбаның Меркәзи Азияның су ресурслары буенча июн аенда үткәрелгән халыкара конференциясына Орсия делегациясының һәм катнашмагына карашканлыгын әйтте. Тәҗикстанның дәүләт эшләр министры Сироҗеддин Аслов бу чыгышын 9 апрельдә Москвада Орсияның дәүләт эшләр министры Сергей Лавров белән кичерен дошуында әйтте. Су ресурсларының элетерлелеге Меркәзи Азия регионының өнке совет республикаларының арасында дартқынлылыгының дөремегенә сәбәп булды. Су ресурслары буенча халыкара конференциясы 20-нче ва 22-нче июнь аралыгында Душенбеде кечерилер. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез бүген кайбер тәяделекләр белән таныш булдыгыз. Безгә пләшегемиз дәвам итә.